Թ. Ռիպսիմեի վերքը անվնաս էր։ Բժշկի հետազոտությունից երևաց, որ նա առաջ էր եկել շանճանկրտելուց և ոչ կծելուց։ Մի շաբաթից հետո նա կարողացավ ոտքի կանգնել, բայց տակավին իրեն թույլ էր զգում։ Դեմքը գունաթափվել էր, և աչքերի մեջ փայլում էր կարծես մի տեսակ շրջմոլիկ հուր։ Ռիպսիմեի թևքի վերքը բժշկվեցավ, բայց նրա փոխարեն բացվեցավ մի ուրիշ վերք անմեղ աղջկա սրտումը, մի վերք, որ առաջ է գալիս աստղիկի որդու սուր սլաքից։ Մինչև այն օր անխոցելի էր մնացել Ռիպսիմեի սիրտը, իսկ այժմ սկսեց տանջել նրան մի անորոշ, մթին զգացմունք, որ ինքն էլ չգիտեր, թե որպես պետք էր բացատրել։ Նա միշտ տխուր էր, միշտ լուր էր, և միշտ աշխատում էր փախչել ընկերությունից և առանձնանալ, և շատ անգամ ակամա արտասուքը թաց էր անում նրա գեղեցիկ, սևորակ աչքերը։ Տիկին Մարիամը չէր կարող չնկատել իր սիրելի դստեր հանկարծակի փոփոխությունը։ «Ի՞նչ է պատահել քեզ, աղջի», հարցնում էր նա։ «Ոչինչ», լինում էր Ռիպսիմեի սովորական պատասխանը։ Քույրերը ավելի մտերիմ են լինում, և շատ անգամ բաց են անում միմյանց առջև իրենց սրտերը։ Այն գաղտնիքը, որ ինչ կարողացավ հասնել մայրը, աշխատեց բաց անել երեց քույրը, Գայանեն։ «Այդ ի՞նչ, Ռիպսիմե, աշնան տերևի նման օրստորե դեղնում ես», մի օր հարցրեց նա, երբ միասին նստած էին իրենց տան պարտեզում։ «Ես էլ չեմ իմանում, քույրիկ», պատասխանեց Ռիպսիմեն, գլուխը դեպի ցած խոնարհեցնելով։ «Չէ, մի բան կա, դու չես ուզում ինձ ասել, մի բան կա, ես իմանում եմ»։ Ռիպսիմեն ոչինչ չպատասխանեց, և տակավին գլուխը քարշ գցած, մատներով խաղում էր խոտերի հետ, աշխատելով ցրվել իր սրտի ամբոխմունքը։ «Դու խո ոչինչ չես ուզում ինձ ասել, Ռիպսիմե, հենց գիտես, որ ես չեմ իմանում», խոսեց Գայանեն, կատակի ձև տալով իր խոսքերին։ «Ուզում ես բոլոր ասեմ»։ «Ինչ ասես»։ «Ասեմ, թե ինչու ես այսպես մաշվում»։ «Չեմ ուզում լսել, ոչինչ մի ասա»,  պատասխանեց Ռիպսիմեն, վերկացավ և կամենում էր հեռանալ։ «Նստիր, մի գնա»,  բռնեց նրա ձեռքից Գայանեն։ Ռիպսիմեն դարձյալ նստեց քրոջ մոտ։ Գայանեն շարունակեց. «Ռիպսիմե, քույրիկ, ինչու ես ամաչում, ինչու ես թաքցնում ինձանից քո ցավը, ես իմանում եմ, որ դու մեկին սիրում ես»։ Ռիպսիմեն դարձյալ լուր մնաց, միայն նրա գունաթափ դեմքի վրա երևաց թեթև կարմրություն, նրա աչքերը վառվեցան, և այդ նազելի անխոս աչքերը ամեն ինչ հայտեցին հետաքրքիր քրոջը։ Գայանեն գրկեց նրան և համբուրեց։ Կրտսեր քույրը գլուխը չբարձրացրեց իր մտերմի գրկից և սկսեց խուլ կերպով լաց լինել։ Երբ մի փոքր հանգստացավ, խոսեց նա. «Քույրիկ, խաչը վկա, որ չեմ իմանում արդյոք սիրում եմ, թե ոչ, բայց այն օրից, երբ պատահեց այն անցքը, երբ կատաղած շունը քիչ էր մնացել, որ ինձ պետք է պատառ-պատառ աներ, ես հանգիստ չեմ. թե արթուն եմ լինում և թե քնած, միշտ նրան եմ տեսնում, և միշտ նրա հետ խոսում»։ «Բայց արթուն ժամանակը նրա հետ չես խոսում»,  նկատեց մեծ քույրը ժպտելով։ «Մտքումս խոսում եմ», պատասխանեց Ռիպսիմեն։ «Բայց հենց որ տեսնում եմ նրան, ուզում եմ խոսել, մի բան ասել, լեզուս կապվում է, չեմ իմանում, թե ինչ պետք է ասել. Կարծես նա էլ ինձանից փախչում է, և այդ ավելի է տանջում ինձ. Տեսնում ես, վերջին օրերում նա խիստ ուշ է վերադառնում տուն, և եկածին պես մտնում է իր սենյակը և դռները փակում. Առավոտյան խո նրա երեսը չես տեսնի»։ Երկու քույրերի խոսակցությունը Միքայելի մասին էր։ Նրանք երկար և երկար խոսում էին այսպես, մինչև երեկոյան վերջալույսը սկսեց հետս հետը աղոտանալ, և ծառախիտ պարտեզի մեջ տիրեց գիշերային մթությունը։ Նա ամառային այն խաղաղ և փափուկ գիշերներից մեկն էր, երբ ցերեկվա խեղտող տոթից հետո մարդը կազդուրվում է, ազատ է շնչում, զգալով մի տեսակ ոգևորիչ զվարճություն։ Երկու քույրերը դեռ նստած խոսում էին, բայց չէին նկատում, որ մեկը ծառի ետևից լսում էր նրանց։
«Գնանք տուն»,
ասաց Գայանեն կանգնելով։
«Դեռ վաղ է, մի փոքր ման գանք, շատ նստեցինք»,
պատասխանեց Ռիփսիմեն ներքին վրթովմունքով։ Նրանք սկսեցին պտտել պարտեզի ճամելիքների մեջ, ուր այժմ լուսինը ծառերի սաղարթախիտ ոսների միջից թափում էր իր արծաթափայլ լույսը։ Իսկ այն անձնավորությունը, որ ծառի ետևում թաքտված լսում էր երկու քույրերի խոսակցությունը, շարժվեցավ իր կանգնած տեղից և հանդարտ քայլերը ուղղեց դեպի տիկին Մարիամի սենյակը։ Այդ անձնավորությունը Մասիսյանի ընտանիքից կտրված, տարիներով հեռացած և աչքի ծնկած անդամներից մեկն էր, որ երկար անջատումից վերջը երկու անգամ միայն հայտնվեցավ այս տան մեջ։ Առաջին անգամ, երբ կատարվում էր հանգուցյալ աղայի թաղման հանդեսը, երկրորդ անգամ, երբ Ռիփսիմեն հիվանդ էր։ Դա այն դժբախտ զավակն էր, որի մասին աղան խոսելիս երբեք անունը չէր հիշում, իր բերանը չպղծելու համար, այլ միշտ ակնարկում էր այսպիսի անտարբերությամբ այն անզգամը։ Դա տիկին Մարիամի այն աղջիկն էր, որին կոչում էին Նունե, որը հասակն առնելով, երբ նկատեց, թե հայրը իրեն մարդու տալու վրա չէ մտածում, երկար տանջվել են հետո, վերջապես սիրահարվեցավ իր հոր գործակատարներից մեկի վրա, և տնից փախչելով, գյուղում պսակվեցավ նրա հետ։ Մտնելով մոր սենյակը, Նունեն գտավ նրան մենակ։ Ճրագի լույս ընկնելով նրա գեղեցիկ կազմված և ուղղաձիգ հասակի վրա, Երևան հանեց նազելի պատկերը, որպիսի զարմանալի նմանություն նրա և Ռիփսիմեի մեջ։ Ռիփսիմեն այդ փոքր ինչ հնացած, փոքր ինչ մաշված օրիգինալի ճիշտ պատճենն էր, միայն ավելի թարմ և ավելի զվարթ, քան թե իր երեց քույրը։ Նունեն պատմեց մորը Գայանեի և Ռիփսիմեի խոսակցությունը, որ լսել էր պարտեզում։
«Ես այդ նկատում էի»,
ասաց մայրը, երբ նրա աղջիկը վերջացրեց իր պատմությունը։
«Բայց ինչ պետք է արած»։ «Այսքանը պարզ է, որ Ռիփսիմեն սիրահարված է»,
խոսեց Նունեն, ավելի մերձ նստելով իր մոր մոտ և ձայնը մեղմացնելով։
«Հիմա պետք է գիտենալ, արդյոք Միքայելն էլ նույնպես սիրում է նրան, թե ոչ»։ «Ինչ կերպով գիտենալ»։ «Միքայելը խիստ ծածկամիտ տղա է, նրանից շուտով բան հասկանալ չի կարելի»։ «Սերը ծածկել չի կարելի, նա ինքն իրեն կհայտնվի, որքան էլ մարդ ծածկամիտ լինի»։ «Իրեն պահել չէ կարող, լսիր մայրիկ, պետք է աշխատել անպատճառ այս բանը գլուխ բերել»։
Մի քանի րոպեի մեջ ուրախությունը և տրտմությունը փոփոխակի կերպով արտահայտվում էին տիկին Մարիամի բազմահոգ դեմքի վրա։ Նրա սիրտը բաբախում էր որպես մի տերև, որ դողդողում է քամուց։
«Մի թե կարելի է բանը գլուխ բերել»,
հարցրեց նա, ինքն էլ իր խոսքերին չհավատալով։
«Ես իրավն ասած, Նունե, բոլորովին շվարած եմ, չեմ իմանում, թե ինչ պետք է անել»։ «Ախ, եթե… Տերը մի արասե, Ռիփսիմեն իր բաղձանքին չհասնի, ախ, ինչ կլինի նրա վերջը»։ «Դու անհոգ կաց, մայրիկ, նրանք իրենց բանը կշինեն»,
պատասխանեց Նունեն ավելի փորձված և ավելի գործագետ կնոջ վստահությամբ։
«Միայն պետք է թող տալ իրենց կամքին, այն ժամանակ ջուրը իր ճանապարհը կգտնե»։ «Դժվար է»,
պատասխանեց մայրը կասկածավոր կերպով։
«Շատ դժվար է. Հիմա Միքայելին ձեռքից ձեռք խլում են. ամեն կողմից աղջիկներ են առաջարկում, և ինչ աղջիկներ, հարուստ տներից և ահագին բաժինքներով. Բայց մենք ինչ ունենք»։ «Այն ուրիշ բան կլիներ, եթե աղան կենթանի լիներ, եթե մենք մեր առաջվա վիճակի մեջ լինեինք»։
Եվ անբախտ կնոջ աչքերից վերջին խոսքերի հետ գլորվեցան արտասուքի խոշոր կաթիլներ։ Նունեն սկսեց սիրտ տալ նրան։
«Ես չեմ կարծում, որ Միքայելը փողի մտիկ տա. Ռիփսիմեն նրա համար մի մեծ հարստություն է»։ «Է, որդի, բոլոր աշխարհը փողի վրա է մտիկ տալիս. տեսնում ես, հիմա մեզ վրա ոչ ոք չի ուզում նայել, բայց առաջ… առաջ պատիվ էին համարում, երբ մենք խոսում էինք մեկի հետ»։ երբ մենք մեկին արժանացնում էինք մեր հայացքին։
Դա ճշմարիտ է, բայց ես դարձյալ կասեմ, մայրիկ, որ Միքայելը փողով խապվող չէ։ Նա, ինչպես ասում են, ինքը բավական փող ունի։ Ավել պատառը փոր չի ծակում, իմանում ես։ Փողից ով է կշտացել, որ նա կշտանա։
Այնուամենայնիվ, ես հույս ունեմ, որ այս բանը գլուխ կգա։ Պետք չէ հուսահատվել։
Տեսնենք, ասաց մայրը դարձյալ հուսահատ կերպով։ Տեսնենք, Աստված ինչ կհաջողե։ Ներս մտան Գայանեն և Ռիփսիմեն բավական ուրախ դեմքերով։ Մոր և երեց դստեր մեջ խոսակցությունը ընդհատվեցավ։ Նույն միջոցին Միքայելը իր սենյակում մենակ էր։ Նրա սեղանի վրա դրած էր մի բաց նամակ։ Նա կրկին վեր առեց նամակը և սկսեց կարդալ։ Դա նրա մի քանի ամիս առաջ գրած նամակի պատասխանն էր, որ ստացել էր Ստեփանից։
Բոլոր տողերից արտահայտվում է նրա մեծահոգությունը,
խոսում էր Միքայելը ինքն իրեն։
Այս նամակի մեջ նա նույն խստասիրտ, արհամարող և մեծամիտ Ստեփանն է, ինչ որ եղել է միշտ։ Ես հայտնել էի հոր մահվան մանրամասնությունները, նրա թողած հարստության ոչնչանալը։ Ահա ինչ է պատասխանում ինձ. Ես որպես բժիշկ իմ հոր հարստության վրա նայում էի բոլորովին բժշկական կետից. Երբ հիվանդ մարմնի վրա հայտնվում է թարախով լիքը մի պալար, ես սպասում եմ, որ նա կամ ինքն իրեն ծակվի և թարախը դուրս թափվի նրա միջից, կամ գործ եմ դնում իմ նշտարը։ Հավաքված նեղությունը կենթանի մարմնի մեջ միշտ վտանգավոր հետևանքներ կարող է ունենալ։ Իմ հոր հարստությունը մի հսկայական պալար էր, լցված անմաքուր շարավով և ամբարված ամեն տեսակ ապականություններով։ Նրա գործակատարները թեև չարամտությամբ, բայց կատարեցին մի տեսակ բժշկի պաշտոն, ծակեցին պալարը և դուրս թափեցին փտությունը։ Հիվանդը չդիմացավ ցավին և մեռավ, բայց ժառանգները առողջացան։ Մի քանի տողից հետո շարունակում էր խոսելով գործակատարների մասին։ Հանգիստ թողեք Իսեր Աստծո այն ողորմելիներին, նրանք հանցավոր չեն, նրանք իմ հոր ամենալավ աշակերտներն են, և գեղեցիկ կերպով իրագործեցին նրանից առած դասերը։ Ով սովորեցրեց նրանց գողությունը։ Ես ցավում եմ այդ ողորմելի արարածների մասին, խնայեցեք նրանց։ Դռները բացվեցան և ներս մտավ Ռիփսիմեն։ Ինչ կա։
Ընթրիքը պատրաստ է, մայրս խնդրեց, որ շնոր բերեք, պատասխանեց նա բեկ-բեկված ձայնով։
Օ, ինչ քաղաքավարի լեզվով ես խոսում դու, Ռիփսիմե, այդ երբ սովորեցար,
ասաց Միքայելը, նստած տեղից վեր բարձրանալով և մանուկ օրիորդի երկու ձեռքերը առնելով իր ափերի մեջ։ Ռիփսիմեն շարագունեցավ և ոչինչ չկարողացավ պատասխանել։
Հանակը մի կողմ, ես դարձյալ զգուշացնում եմ քեզ, Ռիփսիմե, դու քեզ շատ վատ ես պահում։
Դու դեռ ոչ բոլորովին առողջ ես, կարող ես կրկին հիվանդանալ, երբ այս գիշերվա պես ման կգաս պարտեզում։ Այնտեղ շատ խոնավ է, մանավանդ վերջին անձրևից հետո։
Դու տեսար, երբ ես ման էի գալիս,
հարցրեց օրիորդը ուղիղ Միքայելի երեսին նայելով։
Այո, տեսա, Գայանեն ևս քեզ հետ էր։
Առաջ նստած էիք, հետո վեր կացաք և սկսեցիք ման գալ։
Երևի դու լսեցիր ևս, թե ինչ էինք մենք խոսում, հարցրեց օրիորդը թեթև ժպիտով։
Ես ոչինչ չլսեցի։ Ես սովորություն չունեմ լրտեսել ջահիլ աղջիկների գաղտնի խոսակցությունը։ Այդպիսի բան Նունեն է անում։
Ղորթ,
հարցրեց օրիորդը սուր ձայնով։
Ուրեմն նա լսում էր։ Այ սատանա։
Միքայելը, ինչպես սովորաբար ասում են, իզը գտավ, այսինքն իր կորցրած առարկայի հետքերի վրա հանդիպեց։ Անցնելով պարտեզի միջից, իրավ, նա տեսել էր երկու քույրերին միասին նստած և խոսելիս։ Այլև նկատել էր Նունեին, որ ծառի ետևում թաքտված ականջ էր դնում նրանց խոսակցությանը։ Այդ դեպքը հետաքրքրեց նրան և մտածում էր, թե նունեն առանց առանձին պատճառի մի այնպիսի կասկածավոր դիրք չէր բռնի իր քույրերի վերաբերությամբ։ Իսկ այժմ Ռիպսիմեի շփոթությունը և նրա սիրուն դեմքի ներկը ստուգեցին Միքայելի կարծիքը։ «Տեսար, որ ես բոլորը իմանում եմ»,  դարձավ նա դեպի օրիորդը։
«Դու ոչինչ չես իմանում»,
պատասխանեց Ռիպսիմեն ծիծաղելով։
«Դու ուզում ես ինձանից խոսք քաշել»։
«Ինչպես խոսք քաշել»?
«Որ գիտենաս, թե ինչ էինք խոսում Գայանեի հետ»։ «Բայց չեմ ասի»։ «Որքան էլ խնդրես, չեմ ասի»։
«Դու չես ասի, բայց Գայանեն ասի, նա բարի աղջիկ է»։
«Իսկ ես չար եմ»։
«Դու կամակորես»։
«Լավ, լավ, եկ գնանք, հիմա սպասում ենք ես»,
ասաց օրիորդը և բռնելով Միքայելի ձեռքից, համարյա զորով սկսեց նրան դուրս տանել։ Այժմյան Ռիպսիմեն չէր մի քանի շաբաթ առաջվա ամոթխած և երկչոտ Ռիպսիմեն, այլ նույն փոքրիկ, ուրախ և աշխուժով լի Ռիպսիմեն, ինչ որ 5-6 տարի առաջ, երբ մի անգամ վարդավառի տոնին ոտքից ցգլուխ թրչեց Միքայելին և զորով ստիպում էր, որ իր նոր հագուստը հագնե։ Իսկ այժմ Միքայելը կանգնած էր նրա առջև, ճաշակով հագնված, բարեկիրթ մի երիտասարդ, որի յուրաքանչյուր ձևերից երևում էր ազնիվ և շիտակ մարդու ուղամտությունը։ Նա ընդունեց օրիորդի հրավերը և նրա հետ մտան տիկին Մարիամի սենյակը, ուր նա իր աղջիկների հետ բոլորել էին ընթրիքի սեղանի շուրջը։ Այգու անցքից հետո Մասիսյանների ընտանեկան հարաբերությունները Միքայելի հետ բոլորովին փոխվեցան։ Այժմ նա վայելում էր այդ գերդաստանի անդամակցության կատարյալ ազատությունը։ Տիկին Մարիամը նրան ասում էր. «Ես այժմ երկու որդի ունեմ, մեկը դու ես, մյուսը Ստեփանը. Գայանեն, Ռիպսիմեն և Նունեն առանց քաշվելու մտնում էին նրա սենյակը, մաքրում էին, կարքի էին դնում և շատ անգամ կծում էին նրա հետ փոքրիկ խոսակցություններ. Ճաշը և ընթրիքը միասին էին ուտում և երբեմն առավոտյան թեյը միասին խմում, եթե մի կարևոր գործ չէր պահում Միքայելին իր առանձնարանում. Երեկոյան զբոսանքը պարտեզում և զրույցները մանուկ օրիորդների հետ արդեն սովորական էին դարձել։ Միքայելը ըստ մեծի մասին պատմում էր նրանց իր ճանապարհորդություններից և խոսում էր շատ բաներ Մոսկվայի և Եվրոպայի կյանքից։ Իսկ այն գիշեր մի առանձին խոսակցություն ընթրիքի սեղանի վրա տեղի չունեցավ։ Միայն Միքայելը հաղորդեց Ստեփանից ստացած նամակի բովանդակությունից այնքան միայն, որքան կարելի էր։